Премиерът Бойко Борисов смени шефа на пътищата. Дупката в бюджета за юни се увеличи. Управляващите намаляват данъка върху добавената стойност най-рано след 3 години.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Това са обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Теодора Карулеева. Премиерът Бойко Борисов смени изпълнителния директор на Националната агенция Пътна инфраструктура. От поста беше освободен инженер Янко Янков, а на негово място е назначен Димитър Иванов, който е бил ръководител на агенцията от август до октомври миналата година. Сред мотивите за направената промяна се посочват липсата на добра комуникация с европейските органи, които оперират със средства за инфраструктура, извършени плащания на външни консултации при завишени цени, недопустими действия в разходната част по бюджета на НАПИ в условията на криза. Заради съмнение за ликвидиране на важни документи от агенцията, снощи МВР и прокуратурата организираха акция на място. Елена Бейкова обобщава.
Председателят на надзорния съвет на НАПИ Иван Атанасов коментира за Дарик, че смяната е била очаквана. Атанасов обясни, че ще подаде своята оставка, ако пътната агенция премине към Министерството на регионалното развитие и допълни.
Право на премиера е да решава кой да ръководи Национална агенция пътна инфраструктура, така че от политическа гледна точка го приемам нормално. От друга страна, този екип на НАПИ дойде миналата есен, направи реформата. Получи одобрението на Европейската комисия.
Иван Атанасов за новия директор на НАПИ Димитър Иванов.
Знаете ли кой пусна тръжните документи за Тракия минали август? Господин Димитър Иванов, въпреки резервите, които надзорния съвет тогава има. Какво връщаме един човек, който тогава е пуснал тръжни процедури, които след това Европейската комисия обяви, че са дискриминационни?
Вътрешният министър Цветан Цветанов обясни, че направената снощи проверка не е потвърдила съмненията за злоупотреби и аргументира акцията. Така.
Независимо от това, че са освободени, те са останали в работните си помещения и имахме предположение, че се унищожава или се заличават някои документи, които според нас не би трябвало да се случват.
Думи на вътрешния министър Цветан Цветанов. До две седмици Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще излезе с конкретен план за действие по отношение на строителството на пътищата. Това съобщи в интервю за Дарик ресорният министър Росен Плевнелиев. Заложените промени предвиждат премахване на надзорния съвет като част от структурата на управление на пътната агенция, допълни още той. С Росен Плевнелиев разговаря Биляна Гавазова.
Надзорен съвет на Национална агенция пътна инфраструктура не е имало и не е необходимо да има. Ако искаме да случат магистралите, те трябва да бъдат деполитизирани. Еврофондовете до сега не бяха усвоени поради три основни фактора. Най-маловажният от тях е многото несвършена работа от държавата. По-важните от тях са други – конфликти на интереси и политически натиск. Това, ако не избегнем, ние няма да имаме магистрали и ще се упражняваме, както и досега, върху една голяма нула. От тази гледна точка, надзорният съвет на Национална агенция пътна инфраструктура е ненужен, той прокарва политически интереси и според мене категорично в реформата, която ние сме заложили и предвиждаме, такъв няма да има. Смисълът на тази реформа е да се носи ясна отговорност. Един министър, който ако не се справи с магистралите, ще си ходи, и един изпълнителен екип от трима човека в Национална агенция пътна инфраструктура, които да си носят също отговорност, без някакви политици да им казват коя фирма, по какъв начин, кога, защо и така нататък.
Всички 98 проекта по програма САПАРТ, които се проверяват от експерти на ОЛАФ и Главна дирекция земеделие на Европейската комисия, ще бъдат незабавно включени в списъка с длъжници за България. Това съобщи пред Дарик министърът на земеделието Мирослав Найденов. Общата стойност на получените субсидии възлиза на 65 милиона лева и касае месопреработвателни, рибопреработвателни и млекопреработвателни предприятия. В рамките на следващите 3 месеца прокуратурата отново ще провери проектите, а в рамките на 2 години, страната ни ще трябва да върне изискуемата сума. Ето какво обясни Найденов пред Биляна Гавазова.
Очаква се редукция около 10%, защото първоначално бяха обявени, че са 15%, но допълнително ще бъдат проверени в Брюксел и ние ще получим, по-скоро Държавен фонд земеделие ще получи официална позиция за точната бройка, но няма да е 98% със сигурност. Междувременно имахме разговор с главния прокурор господин Борис Велчев, който ще мобилизира допълнително ресурс на прокуратурата, за да може наистина в този 3-месечен срок преди да бъдат предприети практически действия по събиране на тези субсидии, да може да бъде изчистен въпросът така, защото тези фирми, които са коректни бенефициенти, да не пострадат и да бъдат защитени максимално техните интереси.
Думи на Мирослав Найденов, министърът на земеделието, предупреди още пред Дарик, че България със сигурност ще бъде санкционирана и по линия на директните плащания заради изплатени суми, въпреки изричната забрана от страна на Европейската комисия. Междувременно Дарик научи, че името на един от новите заместник-министри на транспорта е Ивайло Московски. Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Дупката в бюджета за юни се оголеми и нарасна до 371 милиона и 600 хиляди лева. Това се вижда от оповестени данни на Министерство на финансите. Според тях, положителното бюджетно салдо за предходния месец е било само 183 милиона и 800 хиляди лева, като за май е било на стойност малко повече от 555 милиона лева. Всъщност май беше първият месец през тази година, когато за първи път сметката излезе на минус с малко повече от 120 милиона лева. От финансовото министерство посочват и, че най-вероятно икономиката на България ще се свие с около 6,3% през тази година и напомнят, че в закона за бюджета е записан ръст от 4,7%. Намаляване на данъка върху добавената стойност може да се очаква най-рано след 3 години, съобщи в Русе финансовият министър Симеон Дянков. Според него една от основните задачи на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и митниците е да бъде намалена бързо и рязко контрабандата в страната. По думите на Дянков, по този начин ще се намерят средства, с които ще бъде запълнена дупката в бюджета от над 2 милиарда и 500 милиона лева. Ахмет Алиев допълва.
До следващата сряда всички министерства трябва да са готови с предложение за намаляване на разходите с 1 милиард и 200 милиона лева. Това съобщи при посещението си в Русе финансовият министър Симеон Дянков. Останалата сума би могла да се набави след намаляване на контрабандата.
За миналата година, за 2008 година, само загубените акцизи, мита и така нататък възлизат на около 1 милиард и 200 милиона.
Основно ще бъде обърнато внимание на контрабандата в секторите горива, алкохол, цигари, зеленчуци, текстил и месо, от които освен че се губят акцизи, се удари българската икономика, категоричен бе Симеон Дянков. Той съобщи, че докато е бил на среща в русенската митница на Дунав мост, е била спряна контрабанда на стоки от Турция за Европейския съюз на стойност 1 милион лева. За осъществяването и реализирането на контрабандните канали до сега Дянков обвини свои предшественици финансови министри.
То е сигурно, че е така. Примерно сега ми казваха колегите от митниците как акцизите много лесно една част от проблема може да се затвори с наредба на министъра на финансите. Законът е минал 2006 година, това още не е подписано. Защо не е направено? Защото някой печели от това.
До 2-3 седмици ще бъде готова и единната електронна система на НАП и митниците, която също се е бавила заради политически натиск. Само от работата на тази система финансовият министър очаква приходите в бюджета да се увеличат с около 200 милиона лева. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
И още от обещанията на новите министри, държавата ще търси начин за постепенно стъпаловидно увеличение на заплатите на служителите на МВР в рамките на следващите 2-3 години. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов след среща с представители на Синдикалната федерация към министерството. Според Цветанов обаче за служителите сега е много по-важно да бъде осигурена добра зимна екипировка. Павел Хаджиев информира.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира и възрастта, на която обикновено се пенсионират служителите в неговото министерство. Според Цветанов, заедно с синдикатите трябва да бъде помислено и за вариант, при който полицаите да могат да се пенсионират на 60, а не на 46 години.
На настоящия етап аз не бих искал да се ангажирам, че предстоят нови съкращения, а трябва да говорим за оптимизиране работата на всички структури и звена и да направим всичко възможно, когато се върви към пенсиониране на определени служители, това, което поставиха като един основен проблем е не само длъжността, която се съкращава и се пенсионира човек, който е придобил условия за пенсия на 46-7 години, а да се търси начина с помощта на синдикатите, примерно да се пенсионира човек, който е придобил 60 години. Защото смятам, че много по-функционален, много по-полезен за обществото ще бъде човека, който е в една по-зряла възраст, която може да бъде много по-полезна, за да отговори на очакванията и на обществото.
Цветанов допълни, че разговорите с синдикатите ще продължат и за в бъдеще. За законодателни промени по направените от тях предложения ще отговаря заместник министър на вътрешните работи доктор Веселин Вучков.
Новият екип в Министерство на отбраната пък започва внимателно разследване на всички сигнали за злоупотреби, съобщи министър Николай Младенов. Той добави, че внимателно ще бъде разгледано и назначаването на новия началник на военна полиция. Подробностите от Владислав Велев.
Финансовата криза ще засегне и военните и ще се търсят места, откъдето може да се направят икономии, каза Младенов. Той добави, че това ще бъде направено така, че да не пострада отбранителната способност на армията. Военният министър каза, че не е съгласен с начина, по който досега са харчени пари в министерството, но не обяви конкретни забележки. Младенов коментира и назначаването в последните дни на предишното правителство на бригаден генерал Иван Мечков за шеф на военна полиция. Указът беше издаден по предложение на правителството в последния момент, но се оказа, че Мечков няма разрешително за достъп до класифицирана информация. Младенов каза, че това назначение ще бъде внимателно разгледано.
Много подробно съм се запознал с случая с генерал Мечков. Мисля, че така има доста грешни стъпки, които са предприяти преди да се излезе указа на президента. Надявам се, че ще намерим начин, по който да разрешим казуса внимателно в ситуацията, защото тя е изключително неприятна за всички, както за министерството, така и за военните, така и за самите лица, които са засегнати, и за президентската институция. Никой няма интерес от това.
Първото публично събитие на Николай Младенов като министър на отбраната беше връчването на дипломи във Военната академия Георги Раковски в София.
И още политика от изминалия ден. Георги Първанов обяви, че не е съгласен с идеята големите енергийни проекти у нас да бъдат спрени и да се търсят възможности за отдаването им на частни инвеститори, каквито предложения се лансираха през последните дни. Думите на държавния глава от Велико Търново обобщава Петко Павлов.
Ако искаме енергийна сигурност, държавата трябва да се ангажира, а не да я остави на частници отвън, които имат своите интереси, заяви още президента.
Аз съм за това да се направят анализите, да се направят изчисленията, но в същото време да не се губи стратегическия поглед. Това трябва да бъде енергийната стратегия на България. Трябва да има елементи на приемственост. Особено важно е да не се правят разчетите само на базата на онова, което ще се изхарчи или ще се спечели в рамките на този мандат. Големите енергийни проекти са една инвестиция в енергийната сигурност на страната. В стратегически план от порядъка на 2015-2020 година.
Ако искаме да бъдем енергиен център на Балканите, каквито намерения сме заявили, трябва внимателно да преценим какво правим, каза още държавния глава. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Жилищният проблем на депутатите от ГЕРБ е на път да бъде разрешен, съобщиха за Дарик от парламентарната група на партията. 26-те бивши избранници, които не бяха върнали ключовете от ведомствените апартаменти в срок, масово са направили това днес, показва и проверка на Дарик. След леко освежителен ремонт, новите депутати предстои да бъдат настанени в тях. Народните представители, които досега бяха на хотел, най-вероятно вече са по избирателните си райони, защото от следващата седмица до 21 август в Народното събрание ще заседават само постоянните комисии. Теодора Симова с подробности.
Пред Дарик Несрин Узун, депутат от ДПС в миналия парламент, заяви, че отдавна освободил жилището си, но не уточни дали това е било в срок. Иван Колчаков, който първо беше син депутата, после стана част от групата на РЗС в 40-тото Народно събрание, каза, че днес е предал ключът от апартамента си, а на въпрос защо не е спазил срока, отговори, че не мисли това за жизнено важно. Той припомня, че като нов депутат преди 4 години, 6 месеца живял на хотел, който също се плаща от бюджета на парламент. Поред Колчаков обаче, от ГЕРБ са в правото си да искат час по-скоро да се настанят. Мария Вълканова от Левицата беше много изненадана, че попаднала в списъка на онези, които не са спазили срока 24 юли за напускане на жилището си. Тя каза, че още на 20 е направила постъпление за това.
Когато влязох в апартамента, не беше му правен ремонт. По време на мандата, мисля, че още първата година му направиха, смениха всъщност балата, мастурниран паркет сложиха. И всъщност това беше ремонта, който беше направен. Ами аз се постарай да го остава в приличен вид. Интересно е, че те мебелите, особено в кухнята, са ранен соц. И общо взето се нуждаят от подмяна и промяна. Имаше промени в банята, беше там. Но мисля, че съм го оставила в много приличен вид. Аз го мих, трих, чистих, за да бъде всичко наред. Затова ви казвам, че съм много огорчена от подобни спекулации. Може да поне да проверят. Човек съответно си има собствена лична хигиена, може да си го почисти така както, но може да влезе да се живее. Аз все пак съм живяла там до последно.
На социална тема повече от половината българки не знаят, че кърменето може да бъде животоспасяващо за бебето в кризисни ситуации, като земетресение, грипна епидемия или продължителен военен конфликт. Това показва изследване на Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене в България, проведено по повод започващата утре у нас Световна седмица на кърменето. Елена Бейкова с подробности.
Майчината кърма е най-полезната храна за едно бебе. Тя няма заместител и подпомага развитието на детето, включително може да спаси живота му при неуспешна вакцинация, обясни доцент Румяна Томова, президент на Глобалния алианс в България. Според нея, все повече българки осъзнават ползите от кърменето и хранят бебето си и след 6-я месец. Доцент Томова открои социалните групи у нас, които са най-склонни да кърмят рожбите си.
Най-много кърмат жените, изповядващи исляма. Там няма въобще никакво колебание. Хората с висше образование кърмат много активно. Не толкова статуса на дипломата. За мен е важно нивото на образованост, на информираност.
В същото време, около 15% от българките отказват да кърмят, още докато са в родилния дом. Доктор Томова изтъкна ролята на компаниите производители на бебешки храни, които не трябва да злоупотребяват с идеализиране на продуктите си, защото подкопават насочването на родилката към кърменето. Според наредба за етикетирането на храните, продуктите за деца не могат да съдържат образ на дете.
Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Теодора Королева и ви пожелавам приятна вечер.